«Українська хвиля» в ефірі «Українського радіо». Нагадаю, що це спільний проект «Громадського радіо» та «Українського радіо». У студії працюють Наталія Соколенко, Галина Бабій, за режисерським пультом Олена Мосейчук. Ми продовжуємо нашу розмову про актуальні теми, які обговорюються в нашому суспільстві. Можливо, зараз трошечки відійдемо від політики, від актуальних подій, які відбулися в політичному житті, про які ми говорили в попередній годині, тому що ніхто не скасовував у нашій країні літа, відпусток, а літо і відпустки – це туризм. Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як туризм за внутрішньоукраїнський. І чи є на сьогодні відпочинок в рік економічної кризи, в рік війни, в рік великих перетворень і реформ, чи є він на сьогодні показником громадянської позиції? Підтримати своїх, підтримати туристичну сферу України, де пересікаються реально, в яких точках інтереси приватних виробників туристичних послуг, державної пропозиції туристичних послуг і самих споживачів. І наскільки це реально – любити Україну, відпочивати в Україні і задовольнятися тим, що ми маємо. Наш гість у цій годині – людина надзвичайно авторитетна в туристичній сфері. Це Ігор Захаренко. Його всі знають. Він директор турфірми, автор і ведучий телепрограми, а також громадський діяч. Вітаємо, пане Ігорю.
Мої вітання.
Ви повернулись з Албанії, я знаю. Я стежу за вашим Фейсбуком. Ви зараз рекламуєте цю маленьку, але дуже перспективну і дуже цікаву країну. А що ж з ненькою? Що робити нам, хто хоче її любити, подорожувати тут і тут відпочивати?
Ну, я рекламую не тільки Албанію, я рекламую інші країни і теж дуже рекламую Грузію, тому що це країни, які показують, як нам треба розвиватися. І якщо в 91-му році, коли ми отримали незалежність, Україна була 8-ю економікою світу, здається, Албанія десь там 145-та, то зараз все змінилося, все зовсім навпаки. Албанія одна з найперспективніших країн для вкладення інвестицій, здається, на 29-му місці. Україна десь 145-та. Тому все змінюється, і Албанія, маленька Албанія, показує, яким шляхом треба йти. І люди, коли приїжджають до цієї країни, вони майже про неї нічого не знають, а коли дивляться, то вони плачуть і кажуть, чому там Албанія за якісь там, ну, останні 5 років це просто великий-великий такий стрибок зробила, і чому такого немає в Україні? Будівництво, готелі, дороги, інфраструктура. Тим більше, ну, там все є. І чому в Албанії, наприклад, для вирощування, для виробництво продуктів харчування заборонено використання хімічних засобів. Це передова країна світу, розумієте? Тому нам треба вчитися у тих же албанців. Угу. І у них безвізовий в'їзд майже по всій Європі.
Тобто надзвичайно приваблива країна у всіх відношеннях, та ще й безвізовий в'їзд.
Так, і без росіян. Це теж дуже, дуже зараз.
А як це без росіян, якщо безвізовий в'їзд? Вони повинні перші.
Справа в тому, що для українців безвізовий в'їзд цілий рік, а для росіян тільки влітку. І взагалі з прямих перельотів, прямих чартерів з Росії нема. Перше це в цьому році, перше в історії України і в історії, можна сказати, країн колишнього СРСР, це перший такий чартер в Тірану, в Албанії.
Гаразд. Ми в Україні, ми хочемо відпочити. Ми поїхали, от скажімо, в Карпати, як я поїхала. Прекрасна пропозиція. Люди зводять чудові котеджі, будують всі зручності, надають все, що можна для туриста. Є одна проблема. Ви самі знаєте, яка.
Дороги.
Дороги і ще одна проблема. Людям абсолютно байдуже, що після них залишиться в цих Карпатах, як місцевим, так і відпочивальникам.
Так, але мені здається, трошки зараз стає частіше, тому що зовсім недавно, десь місяць тому, я пішов в гори зі своїми друзями, своєю компанією, і ми піднялися на Говерло. Тому я давно мріяв піднятися на Говерло. Звичайно, це було чудово, фантастично, види, але знову ж таки, я знаю, як це відбувається в Норвегії, я знаю, як це відбувається в інших країнах. І знову таки, інфраструктура. Якщо навіть з наметами люди йдуть, ну побудуйте десь туалети, десь такі маленькі стояночки, та візьміть навіть за це якісь там гроші невеликі, щоб там можна було там підзарядити фотоапарати, телефони, щоб можна було там душ прийняти, навіть хоча гірські річки є. Але головне, щоб була якась маленька інфраструктура та ті ж самі туалети, бо це, мабуть, найбільша проблема. І куди залишити сміття? Тому що ми це сміття носили на Говерло, потім внизу, поки дійшли до бази.
Свідомі українці.
А ви знаєте, а я знаю, як це робиться в Польщі. Недавно дізналася, 2 тижні тому десь була на запрошення Національної туристичної агенції Польщі. У нас такого органу нема, це по структурі Євросоюзу в Польщі була створена ця агенція. От. І ми ходили на таку, ну, не дуже високу гору, Бабина гора, так, у заповіднику. Ну, тобто це територія заповідника. І от ми увійшли в цей ліс, так, перед сходженням. Я дивлюся, прокладена от просто натуральна доріжка, камінням викладено. І мені цей провідник каже, так, всі 11 кілометрів за гроші Євросоюзу. Я так почала сміятися, кажу, це Євросоюз, вже гроші нема куди подіти, викладати доріжки, мурувати доріжки в заповіднику. Я кажу, а для чого це? А ну як для чого? Якщо турист ходить де хоче, то починається ерозія ґрунту, і кожен раз витоптується все більше і більше цього заповідника, а так всі йдуть по одній доріжці. Більше того, брати ягоди, гриби, які ростуть навколо, не можна. Це для звірів, це в заповіднику. І якщо хтось з туристів таки намагається щось там зробити, вщипнути, то може підійти інструктор, звідкилясь вилізти з кущів і оштрафувати. Але це треба бачити, як це красиво, коли дійсно ти йдеш по стежині, ти не збиваєш ноги, до речі, ще один аспект, тому що ця доріжка, вона достатньо рівна, навколо неймовірна чистота і буяє природа, не витоптана трава, не витоптані кущі, всі ці ягоди, гриби на місці. У нас, ви десь зустрічали облаштовані такі туристичні стежини в заповідниках? Може, я просто не знаю.
Є. Зовсім недавно, знову таки, тільки наступила весна, прийшла весна, і ми поїхали в Вічнянський парк дивитися на підсніжники. І там теж були такі стежки здоров'я. Вони є.
Це
вони
де?
Є.
Яка це область?
Це вже Чернігівщина. Чернігівщина. Це Чернігівщина, такі є місця, але знову таки, це не тому, що це держава, да? Це тому, що є такі фанати, які там за мінімальні гроші, які люблять дуже Україну, які люблять свій край, і вони щось роблять. Також багато якийсь там приватний бізнес. Наприклад, будуються гарні готелі. Вони там будують самі за свої гроші дорогу, бо, наприклад, там 35 кілометрів доїхати до того ж фантастичного готелю «Вежа Ведмежа», це треба 2 години, бо дороги немає.
Це під Львовом десь стається, так?
Львовом, так, дуже гарний готель. І, знову таки, вони будують інфраструктуру, вони хочуть, щоб приїжджали, вони рекламують, вони їздять на виставки. Тобто сам приватний сектор щось робить. Держава, на жаль, державі треба тільки побудувати дорогу.
Я записала невеличкий коментар. Вдалося мені в цьому шикарному Буковелі зустріти іноземців, але коментар, він англійською мовою, там 1 хвилина, він дуже зрозумілий, він прозвучить в оригіналі, а ми потім перекладемо, і я б хотіла, щоб і ви його послухали. Отже, турист, якого мені вдалося записати, турист із Румунії.
This is my first time, yes.
Where are you from?
From Romania. First of all, I think it's really, really nice here. There are a lot of unique places. There are obviously some problems, but all in all, it's a place worth visiting, I think. I guess one of the main problems, which is probably not a surprise, is the fact that the roads are very hostile. I'm just wondering, I'm very shocked why. I see that there are very many pretty houses, but I'm wondering, okay, if the government has failed over the years, why do local people not do anything about it? Because it's a pity. There are so many nice houses and...
Your biggest impression?
I like the nature very much. There are very many flowers all over the place, and then there are very many, I guess, even food stuff that you can just pick from the mountain, mushrooms and wild fruit, and I think it's, the air is very fresh, it's very nice, yeah. The views are wonderful as well.
Ну, бачите, все нормально, тільки він
Пані
не може зрозуміти.
Я думаю, що треба трошки перекласти, так, про що йшла мова.
Ну, людина сказала, що він був абсолютно вражений природою, так, йому дуже сподобалися ягоди, гриби, їжа, в'ю, прекрасні краєвиди, так, але він не може зрозуміти, чому такі гарні будинки контрастують так чи з цими страшними дорогами. Він не може зрозуміти, якщо уряд не може навести там порядок з центру, то чому місцева влада не наводить цей порядок? Ви бачите, до чого зводиться? Люди дивуються, як це так, що от всі терплять ці дороги, і місцева влада нічого не робить, і місцеві жителі нічого не роблять.
Так, це найбільша проблема. Дороги, мені здається, от в Грузії, да, знову ж таки, ми зараз теж дивимося на Грузію. Перше, що зробили, це побудували дороги. А потім почали вже реставрувати церкви, храми, там, музеї. І те саме треба робити у нас. Тому що от багато людей, багато моїх друзів, багато наших туристів кажуть, ми більше подорожували Україною, якби можна було зручніше подорожувати. Знову ж таки, це не тільки проблема доріг автомобільних. Це, наприклад, і проблема залізниці. залізничного транспорту, також і аеропортів. Наприклад, зараз Одеса – дуже популярний напрямок. І не тільки сама Одеса як море, як місто, ще й губернатор у нас там класний. Да?
О, тому всі туристичний об'єкт, так, хочете
так,
сказати?
Так, ну, звичайно, всі хочуть зараз поїхати. От, а зараз матч футбольний, да, мабуть, проходить в Одесі. Тому зараз всі хочуть,
кінофестиваль?
Да, всі хочуть поїхати до Одеси. Але так, поставте додаткові потяги. Зробіть, знову ж таки, літаки. Це повинно тримати, це ринок, треба тримати руку на пульсі. Якщо ніхто не їде, тоді, звичайно, не відправляти потяг. Якщо багато людей їдуть, ставте додаткові. Тому треба, знову таки, треба пам'ятати і знати, чи зрозуміти, що туризм дає дуже багато грошей. Знову ж таки, є ті, такі країни нафтові, да, про ми знаємо, ті ж Об'єднані Емірати, а вони зараз вкладають в туризм, бо вони порозуміють, що нафта скоро скінчиться, на нафті більше заробляти не будуть.
Так.
Тому будують інфраструктуру.
Пане Ігор, але, знаєте, важить ще культура. От є культура подорожів у вихідний день? Чи є культура у вихідний день в суботу прибирати квартиру? Так, угу. От прибираємо квартиру в суботу,
беремо,
а в неділю, а в неділю відновлюємо сили. В той час, як, наприклад, от я знову повертаючись до Польщі, вся країна подорожує. У вихідні їдуть з дітьми, з друзями, вивчають свій рідний край. І ця культура зародилася не зараз. Вона, от витоки її, цього внутрішнього туризму, ще з кінця 19 століття, і особливо масово десь 60-70 роки. Ну, не подорожують у нас так масово, як поляки. Що тут можна зробити, змінити?
Дійсно, тут все в людях, і я, наприклад, я не люблю говорити про проблеми, я люблю їх вирішувати, і я вище, можливо, цих проблем, тому що я завжди кажу, треба все рівно їхати. Треба їхати, незважаючи на дороги, треба відкривати Україну, і тому теж на вихідні завжди хочу кудись поїхати.
Так.
Якщо в мене там є час,
на
останнім часом я більше на схід, я більше на схід останнім часом там подорожую. Але знову таки, от, наприклад, сьогодні розповідав на одному з телеканалів про такі місця, як Тотоха, місце сили, це Медвин село і Богуслав. І знаєте, це такі місця, які от 120 кілометрів від Києва, це місце сили Тотоха.
Це Холодний Яр?
Тотоха. Це, ну, можна зрівняти, як, наприклад, Тібет. Тобто зараз такий важкий час.
А Витачів?
Так,
треба
поїхати, просто зарядитися енергією. Спочатку в Богуслав заїхати, містечко подивитися, покупатися в тій ямі, всю погану енергію себе скинути. Потім поїхати з хорошими думками вже на Тотоху. Знову таки, скільки в Києві, під Києвом, по Україні є таких місць. Треба просто їхати. І зараз туристичні компанії пропонують там одноденні екскурсії буквально там 250-300 гривень, тобто 10 євро.
Де знайти ці пропозиції?
Та в інтернеті пошукайте тури вихідного дня на один день. Це дешевше, ніж самому поїхати. Це дешевше, ніж сидіти в Києві. Тому просто, от як кажуть, Ігоре, скажи, який успіх, яке головне правило твоє, да, в чому секрет твого успіху? Я кажу, треба відірвати середню частину тіла від дивана і щось робити, діяти.
Гаразд. Хочу запропонувати...
Про сигнал з Банкової.
Я потім дам ще один сигнал.
Слухачі, які не з самого початку у нашій програмі, в першій частині ми говорили про те, що відбувається в Генеральній прокуратурі. І от у нас була така дискусія, чи потрібен сигнал з Банкової суддям, прокурорам і слідчим, сигнал того, що треба вже все робити нарешті чесно.
Чи треба чесно працювати, так?
То у мене питання, якщо, наприклад, би Петро Олексійович із сім'єю от поїхали в Тотоху, там, в Витачів, і закликали, давайте всі, як от президентська родина, а потім ще Арсеній Петрович так само зробили. Тобто, на ваш погляд, хто і що має робити, щоб оцей внутрішній туризм, і який множить потім патріотизм у кожному з нас, щоб він став, ну, таким справді модним і масовим?
Ні, ну я думаю, що такі губернатори, як Саакашвілі, да, вже як людей притягує. Далі такі, як і зірки, можна теж їх запрошувати. Можна запрошувати знімати кінофільми, а в нас багато кінофільмів.
Угу, угу.
Знову таки, робити рекламу Україні, тому що реклама...
Або принаймні показувати об'єкти, де знімали фільми. Їх також багато.
Їх дуже багато. Дуже багато, наприклад, китайці зараз питають у мене, вони хочуть їхати сюди і дивитися ті місця, де знімалися там різні кінофільми в Україні. Але головне – це зробити інфраструктуру. Тому що ми можемо показувати, яка гарна Україна, коли, вибачте, немає куди в туалет сходити.
От.
Да? І коли там все, а взимку особливо, коли мінами все там закладено, то в цьому всі проблеми. І Ці проблеми треба вирішувати.
У мене маленьке питання щодо, от ми про Одесу говоримо вже втретє, здається, протягом цієї програми. Я скажу чесно, цього року і торік я не їздила, ну не було такої можливості до Одеси, але в 13-му році було в мене відрядження в Одесу, і я дуже перепрошую за такі інтимні подробиці, але не було по трасі до Одеси нормального туалету. Ну от просто жодного.
Треба було заплатити в ресторані Поплавського, там все було.
І так далі.
Ні, ну зараз є, зараз є. Є, да, ну, зараз
можна
є.
Їхати.
Заправки, да, можна заїхати на станцію. Але, знову ж таки, треба, щоб... Це правильно, це культура була, щоб люди їдуть. Ви знаєте, я можу сказати по своїй туристичній компанії. У нас ріст це в 100 разів, не в 2 рази, не в 3,
по Україні?
А в 100 разів.
По Україні.
Тому що раніше ми мало займалися подорожами Україною. У нас багато роботи було і з тому що ми і зараз багато роботи. Ми дуже багато туристів відправляємо за кордон, це наша основна така діяльність. Але зараз такі часи хотілося більше розвивати Україну.
Угу.
Але кожного дня, чесно, там кудись в кінці дня я кажу, все, я більше не буду продавати Україну, я більше не буду робити тури. Тому що з такими проблемами, як я стикаюсь, наприклад, тут в Україні, да, таких проблем у мене за кордоном немає. І набагато простіше зробити тур часто і дешевше, ніж тут в Україні.
Є ще ставлення місцевих жителів в будь-якій туристичній зоні до туризму. Я записала людину взагалі унікальну. Йому 83 роки, він косив сіно на своєму городі, його звати пан Михайло із села Яблуниця. Близу Яблуницького перевалу знаменитий, де ще в радянські часи був, і зараз є знаменитий ресторан «Беркут». Всі ви його знаєте. Так ось, що цей пан Михайло, 83-річний, мені сказав щодо туризму.
Та думка як місцевого, ви би хотіли, щоб тут розвивався туризм?
Ну, ні.
Хотіли би, так?
Правда, що
так. А чим для вас то було би добре?
Усім. Гроші би були сюди-туди.
А як ви думаєте, що бракує, щоб тут туризм добре розвивався?
Що бракує?
Так.
Що я можу вам сказати? Та бракує що? Грошей бракує.
Грошей?
Ну,
а от доріг добрих нема, то
доріг теж, так.
А як ви думаєте, чого ті дороги такі розбиті?
Краду без пам'яті, так.
Так?
Обдурюєте, будьте здорові.
Ну а турист приїжджає чемний? Який турист?
В чемні буває.
А у вас є туристи, бувають?
Не, у мене були раніше, я тепер не беру.
Але б хотіли?
Поки що ні. Нема кому уборку робити, то все, знаєте. Донька на роботі, ходить на роботу. Це заробітки такі, хоч які, знаєте.
Ясно. А сіно косити, маєте корову?
Маю корову, коні маю. А що б я робив?
Ну дай Боже вам здоров'я, дякую.
Прошу, дуже.
А що би я робив, якби не корова і не кінь? На що мені ті туристи?
Так,
бачите,
на них не
нема кому прибирати. Ще така позиція є.
Ну, на туризмі дуже багато можна заробляти, і держава, тому що, здається, 53 чи ну, десь 50 різних галузей працюють. Це і транспорт, і сфера обслуговування, ресторани, магазини, телефони. Тобто тут багато-багато якраз все зв'язано. І, звичайно, чим більше будуть дізнаватися про країну як туристичну державу, всі сюди будуть їхати. Я хочу сказати, як тільки закінчиться війна, тут будуть потоки, великий потік туристів, які будуть до нас їхати, тому що вони хочуть на нас подивитися, на цих людей, які перемогли Росію.
Я ще хочу сказати...
Клас!
Ви забігаєте вперед, я вас ловлю на слові, я приєднуюся до вашої думки.
Так перемогли.
Ви там з мальфарами переспілкувалися, здається, так? І вони вам розповіли.
Ні, справа в тому, що я досить часто буваю на Сході, я спілкуюся з хлопцями, і я за них спокійний. Mm-hmm. За чоловіків на Сході я спокійний. Але я не спокійний за не чоловіків, які в Києві.
Є ще і позитивні приклади туризму внутрішньоукраїнського, зокрема Чернігівщина, вона виграє на фоні інших регіонів. Знаєте чому? Тому що колишній президент Леонід Данилович Кучма заасфальтував там практично всі села і всі дороги. І ось що каже місцевий активіст із села Седнів Чернігівської області, його звати Тимур Блинець, про туризм на Чернігівщині.
Турист приїжджає, це в основному молодь, яка автостопом їде.
Зовсім різні люди, є і автостопом, як ви кажете, дуже багато в нас є велосипедний спорт розвинутий на Чернігівщині, тому сюди маршрут прокладений, в них вони їздять. Багато є людей, які сплавом спускаються на байдарках, заходять. В більшості десь відсотків, 80 – це молоді люди, так, до 40 років десь отак.
Це про Чернігівщину. А тепер вам, як експерту у туристичній сфері, запитання. Якби ви все-таки продавали Україну в лапках, тобто, мається на увазі, продавали туристичні об'єкти, що би ви найперше людям казали? Де в нас зараз найкраще з цим?
Ну, я думаю, це Закарпаття, і як би там не було.
Закарпаття,
у нас туристи поїхали в Мукачево, в Ужгороді, менше дивіться телевізор. Менше дивіться телевізор, тому що хтось на цьому хоче заробити, нагнітають інформацію. От, так що все, наші туристи от найбільше, найбільше їдуть. Є такий тур «Карпатська феєрія» і відпочивають в Поляні, їздять Ужгород, Мукачево. І мені здається, що Закарпаття – це номер один якраз по туризму. І зараз, коли немає Криму, кажуть, куди їхати,
от,
да?
От.
То я кажу, що відпочивати треба в горах. Як би там не було, найкращий відпочинок в горах. Зарядитися енергією, попити джерельну воду, подихати свіжим повітрям. І навіть я бачив людей з тієї ж Одеси, які там, там маленький потічок, річечка, вони таку греблю маленьку там зробили, там десь півметра води, і вони там плескаються в цій водичці.
Ну, це
вони
зовсім купаються. Інше. Та.
Це зовсім інше, вони заряджаються енергією. Тому, звичайно, це Закарпаття, звичайно, це Львів. Львів – це зовсім інша планета. Да, ну, це Захід, да, це Європа. Також зараз Одеса. Одеса теж багато, але, знову ж таки, зараз їдуть на море, і зараз з готелями велика проблема. І, наприклад, мені, як директору туристичної компанії, не зрозуміла позиція багатьох готелів. Якщо власники мене чують, вони повинні зрозуміти. Якщо ви хочете заробляти круглий рік, ви повинні думати про цілий рік, а не так, як зараз, урвати трошки грошей, угу. І потім цілий рік ви пусті. Тобто готель не заповнений. Тому треба думати про перспективу, про майбутнє. А оце жлобство, оце хамство, розумієте, яке є? Тобто,
з'їсти сьогодні, бо завтра не буде.
Так. І, звичайно, це тільки відбиває туристів. І, звичайно, коли багато туристів дивляться на ціни на тих готелях на сервіс, то вони кажуть, а краще ми дійсно полетимо до Албанії чи до Хорватії, розумієте? Угу. І, звичайно, ну, набагато краще і дешевше.
Але пік активності і цікавості до нашої країни буде після війни.
Звичайно, після війни багато іноземців поїде, тому що зараз їдуть українці. Тому що, наприклад, я сказав, що десь в 100 разів у нас збільшилась кількість туристів, які подорожують. Багато із патріотичності, таких настроїв, вони хочуть поїхати відкрити Україну. Хтось іде в гості, хтось там сам, хтось через туристичну компанію. Не думайте, що самому поїхати дешевше, бо часто через туристичну компанію навіть, ну, дешевше поїхати, все буде організовано, ні про що не треба думати. Але це дивлячись, хто який любить відпочинок. І багато наших туристів, які, наприклад, їздили там два рази на рік, зараз рік.
Раз на рік.
То вони ще їдуть десь Україною. І знову-таки, зараз вигідно подорожувати Україною, бо, наприклад, та ж сама Карпатська феєрія, наш тур, він раніше коштував 1500 гривень, це було майже $200, зараз він коштує 1590 гривень. Тобто лише на 90 гривень дорожче, але в доларах це які там $60 виходить. Тобто зараз дуже вигідно подорожувати. Також дуже вигідно приїжджати іноземцям. І ті ж поляки, словаки, чехи, вони приїжджають. Але там Львів, замки. Дуже багато зараз іноземців приїжджають саме от в ті краї.
Чудово.
Пане Ігоре, будемо вам дякувати, нагадаю, нашим слухачам. Наш гість Ігор Захаренко, директор турфірми і громадський діяч, пропагандист внутрішнього туризму. Ви говорили про Закарпаття і Одещину як альтернативу Криму. Але в Крим ми таки повернемося і будемо знову там відпочивати. І громадське радіо робить щодня ексклюзивні новини з нашого українського Криму. Ми тримаємо руку на пульсі і пропоную зараз і вам, і нашим слухачам послухати черговий випуск програми «Новини Криму» від громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. В студії Вікторія Ярмолаєва. Міжнародний комітет захисту журналістів опублікував доповідь про становище свободи преси в анексованому Росією Криму, охарактеризувавши ситуацію на півострові як похмуру. Багато незалежних журналістів залишили півострів після низки нападів, обшуків, арештів і утисків, а українські телерадіокомпанії перевезли свої редакції на материкову частину України після того, як влада регіону витіснила їх з ефіру. Йдеться в дослідженні організації. У доповідь включені інтерв'ю кількох журналістів-кримчан під час поїздки співробітників КЖЗ до Києва в червні цього року. Журналісти розповіли подробиці нападів і репресій, яких зазнали вони та їхні родини. У доповіді організації це називають кампанією російських спецслужб проти незалежних ЗМІ. Російська влада перетворила Крим на сіру зону, де не залишилося незалежних або критично налаштованих журналістів для висвітлення кризи, повідомляють у Міжнародному комітеті захисту журналістів. Для відновлення залізничного сполучення з анексованим Кримом потрібне рішення українського уряду. Як тільки таке рішення буде, потяги підуть у напрямку півострова за лічені години. Про це заявив на прес-конференції виконуючий обов'язки генерального директора «Укрзалізниці» Олександр Завгородній. Цитую: «Якщо буде указ про відновлення сполучення, ми можемо зробити це протягом години», – сказав він. Нагадаємо, з 27 грудня 2014 року «Укрзалізниця» припинила залізничне сполучення з Кримом, а також скасувала міжнародні потяги, що курсують на півострів. Потяги кримського напрямку тепер доїжджають до Новоолексіївки і Херсона. Між тим, українські правозахисники мають намір ініціювати зміни до чинного порядку виїзду і в'їзду в окупований Крим. Про це повідомила голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. Йдеться в сюжеті Чорноморської телерадіокомпанії. За її словами, уряд новим розпорядженням відрізав доступ у Крим іноземним журналістам і правозахисникам. А вони зараз – єдине джерело об'єктивної інформації про події на півострові, каже правозахисниця.
Були зафіксовані случаї відказу в в'їзді групи азербайджанских журналистов в июне. Это первый такой тревожный сигнал. И, честно говоря, странно, почему Украина как государство изолирует Крым, изолирует международное общество от того, чтобы узнать через своих журналистов о тех проблемах, которые там происходят.
Нагадаємо, наразі іноземці можуть отримати спецдозвіл на в'їзд і виїзд з Криму тільки при наявності там близьких родичів або членів сім'ї, їх смерті або якщо вони поховані в Криму. Крім того, при наявності нерухомості на півострові. Російський глава Криму Сергій Аксьонов скасував своє розпорядження про створення спеціальної комісії щодо забезпечення захисту прав чиновників. Це він зробив, щоб виключити неоднозначні тлумачення цієї структури. Про це він сказав під час прямого ефіру на кримському телеканалі, повідомляє Крим Реалії. Долями чиновників займатимуться парламентарі, сказав Аксьонов. Нагадаємо, після низки гучних кримінальних справ і затримань у Криму чиновників Аксьонов 8 липня створив спецкомісію щодо забезпечення захисту прав чиновників. Комісія мала розглядати обґрунтованість порушень кримінальних справ і проведення слідчих дій відносно держслужбовців, а в разі їх необґрунтованості – інформувати президента Росії. В день публікації розпорядження зникло з сайту Ради міністрів Криму на кілька годин, але потім з'явилося знову. З 11 липня документ відсутній на порталі уряду Криму. 13 липня Радмін офіційно повідомив про скасування розпорядження. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємося до студії. На годиннику 22.36 працюють перед мікрофоном Наталя Соколенко, Галина Бабій. І зараз у цій частині нашої програми «Громадської хвилі» останній випуск циклу «Ми різні, ми разом». Програма присвячена проблемам вимушених переселенців. Вітаємо у студії нових гостей. Це Володимир, який є системним адміністратором. Він із Сніжного. Вітаю вас. Доброго вечора. І Денис, який вимушений переселенець із Харциська, де він був. Можна казати, так?
Так.
Директором міського палацу культури. Зараз він приватний підприємець у Києві, який намагається налаштувати свій невеличкий бізнес і пропонує послуги,
да, послуги
автомобільного кортежу. Так? І в нашій студії залишається наш гість ще з першої години. Це Михайло Жернаков, суддя.
Але в цій годині він у нас в іншій ролі. Власне, ми його і запрошували, не знаючи наперед, що такі події сьогодні будуть розгортатися у Генеральній прокуратурі, і нам було би цікаво почути його коментар як судді. Але запрошували ми Михайла як координатора відкритого університету реформ. Це такий, не знаю, швидше освітній, ніж навчальний заклад, який створили громадські активісти, експерти реанімаційного пакету реформ. І от один з проєктів цього відкритого університету реформ – це українська літня школа, яка відбулася у місті Краматорську 11-12 липня. Михайло, пару слів от про цей проєкт, а потім ширше поговоримо про відкритий університет реформ. Чому в Краматорську, хто брав участь і чому навчали і чи навчили?
І за яких умов, в якій атмосфері?
Дякую. Найцікавіше, напевно, в цьому, ну, окрім того, безумовно, що це проєкт, який відбувався в Краматорську, який націлений на те, щоб об'єднати українців і показати, знаєте, почути Донбас не в тому сенсі, в якому його використовують інші сили, які є зараз на Донбасі, а, власне, почути один одного, пояснити той культурний контекст, в якому розвивався, чому власне Донбас – це Україна, тому що, власне, два дні – це перший пілотний проєкт української літньої школи, який був в Краматорську. Для тих людей, які вірять в Україну, але в яким бракує знань, яким бракує, які хочуть дізнатися про свій рідний край більше. Два дні відомі історики, відомі культурологи виступали з лекціями, покази фільмів були, екскурсії, власне, землями Донбасу в культурному контексті, чому Донбас – це Україна, чому він має залишатися Україною. І, звичайно, Краматорськ як історія успіху в тому, що це місто з Донбасу, але яке є осередком, власне, України в Донбасі. Тому ми звернули увагу саме і вирішили перший пілотний проєкт української літньої школи провести там. Будуть в подальшому, ми будемо розвивати цей напрямок, знайомити українців одних з одними, і щоб люди збиралися і подорожували Україною, і в різних містах України дізнавалися про те, яке місце кожного регіону і кожного міста є в культурному контексті України.
Я думаю, нашим гостям, вимушеним переселенцям, але такі, які є з активною громадянською позицією, оскільки навіть той факт, що ви прийшли до нас у студію розповісти про ці проблеми, говорить про вашу активність, вам також буде цікаво, а який наступний проєкт цього відкритого університету реформ і кого ви запрошуєте взяти участь? І, до речі, чи наскільки це буде цікаво вимушеним переселенцям, які живуть в Києві і в інших містах України, хто може приєднатися до цього проєкту?
Ну, я думаю, наскільки це цікаво буде, колеги зможуть розказати, висловитися, власну думку сказати з цього приводу. Ми сподіваємося, що буде цікаво, власне, ті відгуки, які ми почули за результатом першого цього пілотного набору і проєкту української літньої школи, яка, до речі, створена ідея і головний реалізатор чи головний носій цього проєкту. Це була одна з наших слухачок відкритого університету реформ, Оксана Лемішка. Вона принесла цю ідею, і вона разом із нашою командою фактично її реалізувала. Тобто, про це зараз трохи згодом. Але, безумовно, можна слідкувати за, поки що, Facebook-сторінка у нас, головний сайт у нас в розробці, головний засіб комунікації. Ми обов'язково, якщо вбити просто відкритий університет реформ, можна знайти нас в Фейсбуку. Ми будемо обов'язково повідомляти про наступні літні школи чи інші подібні проєкти культурні, для того, щоб українці дізнавалися більше про свій рідний край.
Якщо ви приходите з інформацією про Україну в український Донбас, то люди із Донбасу, проукраїнське налаштовані, зі своїми проблемами приходять до Києва. І мені здається, що історія кожного із наших гостей, напевно, сама по собі цікава. Я спочатку з Денисом поговорю. Денисе, ви людина, яка працювала в культурній сфері. Вам треба почати все з чистого листа. Який прийом ви зустріли в Києві?
Ну, я работал не только директором Дворца культуры, я до этого еще начинал инженером-конструктором на Харцизском трудном заводе. Это город, который 30 километров от Донецка, там население 60 тысяч человек, я там вырос и, в принципе, всю жизнь вот, до переезда в Киев там работал. Поэтому занимался разными видами деятельности, и общественной работы, и работа в разных молодежных организациях общественных, еще когда был студентом много раз. И, в принципе, ну, я вот, когда приехал в Киев, для меня, конечно, было все новое. Тут жизнь бурлит в городе. Мне приходилось собирать информацию о том, где можно себя применить, где можно...
Где жить для початку.
Где жить на початку, да. Мы снимали... Сначала я отправил в связи с событиями, которые... В 2014 году, летом, когда уже обострилась ситуация, я сначала отправил сюда свою семью, ну, жену, сестра ее тоже сюда переехали, они первые сюда переехали, сняли квартиру, жили вдвоем, а я уже где-то уже к концу октября переехал сам полностью вместе с вещами.
Я хочу нагадати, як ви написали мені. Я переїхав з кількох причин. По-перше, я тікав від обстрілю. По-друге, я не хотів миритися з тим, що купка маргіналів прийшла до влади, і через це я мушу жити в їхньому русском мірі.
Ну да, я просто, когда я находился в своем городе, когда были именно вот все эти события, я наблюдал, как происходила тенденция, которая начиналась от маленьких каких-то митингов, и потом уже закончилось таким вооруженным противостоянием, mm-hmm. и я все это видел, как происходило. Я видел, я знал этих людей, которые там живут в моем городе, что они из себя представляют, и когда я видел, когда этот весь цвет общества вылез наружу и пришел к власти, в исполком, я просто понял, что там ничего хорошего не будет, это просто будущего там нету.
И вы поехали?
Я, ну, плюс это одна из причин, плюс там просто полная махновщина была, там угу. нельзя было не отстоять никакие-то права, там, если что-то не так сказал, там где-то не так нет. себя повел.
Самосуд и все. У вас вот... там залишается кто-то зараз?
Да, у меня остался отец, ну, он уже в таком возрасте, что ему сейчас уже...
Чи приходили до нього, питали про вас?
Ну, да, там приходили так называемой полиции, интересовались, где я, что я там, где я, чем занимаюсь.
Це тенденція, коли приходять до старших людей і питають, а де ваші діти, куди вони поділись?
Да, там у них есть какие-то свои. Ну, то есть, то там, понимаете, там могут обвинить, просто кто-то на кого-то что-то сказал, там, в чем-то обвинил, и уже он считает. Там не надо никаких каких-то доказательств, там уже изначально тебе могут просто по мнению какого-то человека с автоматом решить, что ты виноват. Там.
Я зрозуміла. Тепер у меня запитання до Володимира. У Володимира ситуація загалом доволі таки непроста. Він, але вона має плюс в тому, що ви, здається, одразу в Києві знайшли роботу, так?
Так, в этом плане мне, конечно, повезло по сравнению с другими переселенцами, но тоже ситуация развивалась таким образом, что как бы то рабочее место, та фирма, на которой я работал раньше в Снежном, ну, вернее, я работал то, как фирма головная была в Донецке, как бы приходилось ездить, сам я из Снежного, приходилось mm-hmm. ездить по всей области по работе. Вот поэтому как, что, где развивалось, я это прекрасно видел, понимать начал давно, что с этого ничего не выйдет, и уже были какие-то планы, ну, перебраться куда-нибудь от этого беспредела. Но дело в том, что... Скажем так, основное, что останавливало, это возможность где-то найти жилье и возможность найти работу. То есть уже как бы учитывая опыт тех людей, которые уехали немножко раньше, вот я с этим столкнулся, спрашивал, узнавал. Да, это действительно была большая проблема, поэтому это, ну, в какой-то мере останавливало. Ну, как говорится, когда дело дошло до момента собирать сумки, тут уже без всяких раздумий пришлось собираться и ехать. А там уже, как говорится, ну, как мазь пойдет, то есть как...
У вас на футболці написано «Я живу на своїй». Це декларація чи це перспектива?
Це не декларація, це не перспектива, це затвердження.
Тобто ви заробляєте, ви зараз можете сказати, що ви самі себе утримуєте, так, в Києві?
Да.
Да.
Я хотіла запитати... Чи ви тут долучені до якихось громадських процесів? Чи наскільки вам це цікаво? І чи було це в минулому в вашому житті, от така якась активність, яку, можливо, ви спостерігаєте в Києві?
В какой-то мере, да. То есть все мы, как люди приезжие, наша главная задача как бы отстоять тот мир, ту землю, на которой мы жили. То есть понять, дать возможность вернуться на родину тем, которые остались там по каким-то причинам не могут выйти. Поэтому, допустим, я для себя принимал участие в волонтерской помощи армии, то есть по мере возможности. Значит,
еще до того, как выехали, да?
Нет.
Уже это с Киева.
Уже здесь, угу. с Киева. То есть там заниматься этим, ну, возможности не было. А здесь, в Киеве, как бы учитывая мою специальность, то есть я хорошо разбираюсь в электронике в некоторой мере, поэтому... как некоторое специфическое оборудование, которое необходимо было армейцам, помогал приобретать, отправлял, то есть mm-hmm. вот в таком вот плане.
Вам складніше, та ви ще не знайшли роботу, ви пропонуєте свій маленький бізнес, так?
Так, да, ну по поводу громадської там діяльності. Так как я много занимался этой работой, в принципе, мне бы хотелось бы принять такую участие именно в самоуправлении. Вот я много проработал в системе местного самоуправления, знаю эту всю систему изнутри, и, в принципе, много есть такого положительного, что можно бы применить. Но я по своей наивности, когда приехал, разослал резюме депутатам Верховной Рады на сайт, надеясь, что там меня примут в команду или там пригласят
на
собеседование.
Навіть не читал.
Ну да, 99% никто не ответил вообще, и только один депутат написал, что мы рассмотрим вашу кандидатуру, если появится вакансия. и все. Ну, как бы я потом уже как-то спустился на землю немножко. Ну, и, в принципі... Ну...
Але долучитися б хотіла. Я думаю, що ми тут знову згадаємо, що з нами в студії Михайло Жернаков, який координатор відкритого університету «Реформ». Ваші випускники, наскільки їм легше долучитися до таких громадських активностей, до речі, чи знайомляться вони там напряму з народними депутатами, можливо, міністрами, чи з іншими людьми, які ухвалюють рішення?
Ви знаєте, абсолютно, це... Крім того, що крім проєкту «Українська літня школа», також у нас нещодавно завершився, от у нас був перший випускний 5 числа цього місяця, першого набору відкритого університету «Реформ», власне, де ми навчали молодь.
Це, до речі, платно чи безплатно?
Це абсолютно безкоштовно, як Facebook, це безоплатно і буде безоплатно завжди. Тому, власне, з чого виникла ідея? Ми побачили в реанімаційному пакеті «Реформ», що є... великий попит у суспільства, у молоді на те, щоб долучатися до творення реформ, долучатися, власне, до майбутнього своєї країни. І ми побачили, що в нас є, власне, потенціал, у нас є експерти, які можуть розповісти, які реформи треба робити, яким чином, які зміни повинні відбутися. І в нас, що найцікавіше, ми виробили, власне, реанімаційний пакет реформ, така величезна платформа, яка об'єднує 70, більше 70 громадських організацій для 300 незалежних експертів. Це унікальне явище, в принципі, таких громадських платформ в світі немає. І ми що ми за більше ніж рік, вже майже півтора роки діяльності, змогли виробити, так це інструмент впливу на владу. І ми хотіли ним поділитися, власне, з усіма, хто хотів на владу впливати, хто хотів долучатися.
Наступний, от для наших гостей, які теж хочуть громадської активності, але не знають, як до депутатів підступитися.
Для всіх, хто хотів би, наступний набір у нас буде з вересня місяця, я думаю, що оголошення про це десь буде під кінець серпня, середина, кінець серпня.
Можна в соціальних мережах чи де?
Так, це на сторінці відкритого університету «Реформ» з Facebook. Ми також будемо запускати сайт, також про це повідомимо. Я сподіваюся, ця інформація дійде до слухачів і до всіх охочих. Власне, можна... В нас буде відбір, перший у нас відбір, у нас було десь 120 аплікацій, так, по тих, хто хотів долучитися. Ми відібрали від них 50, з них 50 слухачів, які успішно, більшість переважно з яких успішно пройшла цей курс, які розробили власний проєкт змін до, в одній з сфер, в сфері зовнішньої реклами, який був уже є домовленість з депутатом, який вніс законопроєкт. Тобто це абсолютно реальні речі, коли люди можуть за недовгий час своїми руками зробити реформу, домовитися з депутатом про її втілення, і сподіваємося, що вона буде втілена.
Я маю запитання до наших гостей. Іноді люди-переселенці, вимушені з Донбасу або із Криму, кажуть, знаєте, от парадоксальна річ, ми сюди втекли, а потім ми на київських вулицях або в київських кафе зустрічаємо тих самих сепаратистів, від яких ми тікали. У вас були такі випадки?
Ну, конкретно у меня нет, но именно как знакомых я не встречал. Ну, по крайней мере, встречал людей, которые были по отношению к Украине, по отношению к всему украинскому, были настроены очень отрицательно.
Вони не ходили на ці псевдореферендуми, так все?
Так, ну, по человеку видно, то есть, когда он, ну, мало того, что... скажем так, мы здесь все находимся в спокойной как бы обстановке, ну, относительно, то есть мы не видим того, но когда человек приезжает, он как бы люди, которые приехали оттуда, они приезжают из другого мира, то есть они все, попервах все смотрят на остальных волком.
Тобто ми настільки різні, ви хочете сказати?
Ні, ми не не різні, ми однакові. Но ми попали в різні ситуації. Ага. Тобто, коли чоловік оттуда виїжджає, він как бы, опасається всього.
Зрозуміло.
Тобто, люди проходять, тобто, багато таких страшних історій, які просто вот нормальному чоловіку в голову не прийде. Вот это не единичный случай, это тенденция там такая. Вот. И когда вот человек вырывается из этого ада, в который он попал, вот, и здесь вот веселые люди, спокойные улицы, то есть радость везде, как бы, ну, дети спокойно гуляют, мамы гуляют с детьми, ну, а тут человек приехал, ну, как из дикого леса, и смотрит на это все, ну, с непоняткой. И ты вот, как бы, здесь уже адаптировался немножко, какое-то время прошло, и вдруг встречаешь, ну, этих людей сразу на улицах видно. То есть, когда человек приезжает оттуда, его видно сразу. То есть,
а вони чого приїжджають? Вони розчаровуються, чи вони приїжджають для диверсійної роботи?
Так хто ж його знає, чи вони приїжджають? Некоторі там кричать... Мы за ДНР, у нас тут республика, все. А приезжают почему-то в Киев, приезжают в Центральную Украину, приезжают как бы в те области, где вот этой вот чумы нет.
Угу. Денис, вам допомога звідки найперше надійшла? Від держави чи від людей? Якщо надійшла
взагалі. Я когда приехал, я устроился, пошел в центр занятости, как раз можно было получить пособие, и тогда, в принципе, я по возможности оформил пособие, мне там какой-то период времени выплачивалось. Ну, в принципе, вот это была единственная помощь, которая от государства. А так я сам пытался заработать.
Ключевое слово, кажут, для переселенца не прилаштуватися, а започаткувати. Це правда?
Возможно.
Ну, так кримчани казали в цій студії. Не устроиться, а начать свое дело. Вот так вы наказали.
Ну, скажем так, это своего рода второй шанс. Ну, все приходится начинать с чистого листа. То есть то, что у тебя было до момента отъезда туда, и то, что у тебя сейчас здесь, это совершенно разные жизни, совершенно разные вещи. И поэтому как бы здесь можно сказать, что мы начинаем новую книгу своей жизни.
У мене в зв'язку з цим таке, ну, майже особисте питання до вас. Наскільки змінюються ваші звички? Давайте будемо говорити прямо. У мене є родичі з усієї України, в тому числі зі Сходу, з Луганської області, родичі, друзі, куми. Ну і якби, якщо порівнювати їх з родичами з інших територій, то в них була така культура споживати більше напоїв, ну так би, міцних, прямо так скажемо. Коли вони переїжджали до Києва, я на них намагалася впливати, і, ну, коротше кажучи, ці звички змінювалися у бік менш міцних напоїв і потім повної відмови, ну, услід за мною. Так? Ви можете сказати про це? Ну, наскільки у вас там було дозвілля, проходило за одним сценарієм у вихідний день чи ввечері? І наскільки, можливо, тут нове оточення, нові друзі вплинули на ваші побутові звички? Якщо вплинули,
Ну, у меня в плане употребления алкоголя, я до этого мало употреблял, и, в принципе, особо так не вплынуло.
Это не особисто до вас, да.
Да, а вот просто тут как-то жизнь быстро бурлит так, что не успевает, ну, нет времени там особо как-то расслабляться. Вот, допустим, тут надо как-то крутиться, развиваться. Я, допустим, понял, что нужно знать английский язык. Я сейчас учу, усиленно английский язык.
Вы пришли на курсы английской мовы?
Ну, я самостоятельно пока учу.
Молодец,
буду
класс,
там, потом супер. Преподавателя, ну, как-то, ну, сейчас учусь самостоятельно, каждый день изучаю там куча методик там и так далее. Может, потому что понимаю, что нужно развиваться. Это как-то, если бы я был в Харцинске там у себя дома, возможно, я бы сидел там, ну, после работы пришел домой, там все, смотрел бы телевизор. Ну, так, как бы и так жизнь шла своим чередом. Ну, не знаю, что было бы лучше там или здесь. Может быть, это к чему-то приведет к хорошему.
Вот потом есть еще возможность в школе летней поучитись, також набути нових навичок, нових знань, нового досвіду.
А ви що скажете, Володимир?
Ну, я скажу, по крайней мере, в нашей ситуации здесь отдыхать некогда.
Угу.
То есть, давайте начнем с того. Тот дом, то место, куда нам хотелось бы прийти, оно осталось там.
Ви вже змирилися з цим остаточно?
Скажем так, мы не смирились. И смириться мы не собираемся, вот, по этому поводу. Значит, ну, и единственное огорчает, понимаете, как бы нам пришлось привести сюда свои семьи. Mm-hmm. То есть семья была благоустроена, все. У нас была какая-то своя размеренная жизнь, то есть как вот свое жилье, ну, свои привычки. А здесь это все пришлось поломать.
Ну, случайно.
Все, да. Все пришлось поломать, начинать заново. Как бы идет притирка, не всегда она идет гладко. То есть это большой город, это, ну, скажем, честно, Киев называют это городом одного дела.
Угу.
То есть если ты что-то запланировал на день, больше двух дел ты не планируй, потому что сделать это не то, что не успеешь. Вот это вот, эти расстояния, это вот...
Но, бы, але все ж таки, поездки. Щодо звичок, ну, наприклад, можливо, ви почали, Денис, англійську мову вчити, а ви, наприклад, можливо, почали бігати вранці чи робити зарядку в Київському парку, ні?
Бігати у нас то времени не остается, это я вам сразу говорю. Тут как бы бігати приходиться совершенно по другим моментам.
Я зрозуміла, так.
Ну, що? Це, ні, просто коли буде стабільна вже така робота, можна і побігати.
Ну, не сприймі це як знущання. Мені просто справді цікаво, ну, наскільки змінилося ваше життя у зв'язку з зміною оточення, середовища, ну, новими якимось, можливо, мріями, цілями на горизонті. Денисе, ви хочете щось додати явно? Мрія
добавилась, да. От хочу от в Верховній Раді працювати.
Ну, депутатом, я сподіваюся.
Депутатом, можна помічником.
Але мені здається, що оцей от інкастус, так, відбувається на рівні нації, тобто кровосуміш, якщо би так сказати. Тобто ми для початку знайомимося, потім ми зростаємося, потім нація мужніє. І, як кажуть самі переселенці, нація переможе. У вас є така впевненість?
В будь-якому випадку, когда-то прийдет время, і рано или поздно у многих откроются глаза.
Дай Боже.
Вот. И это будет, это уже сейчас к этому идет большая тенденция. То есть это, ну, я наблюдаю по, как бы, общению с людьми, которые остались там. Поэтому...
Два слова вам еще, Денис.
Я думаю, любой кризис – это всегда новые возможности любой ситуации. Просто тут главное, чтобы государство эту возможность не упустило.
І ми також.
Да.
Я скажу словами Ліни Костенко. І все на світі треба пережити, бо кожен фініш – це, по суті, старт. І я бажаю, щоб так воно і було. Дякую за участь у програмі. Денис Володимир, переселенці із Донбасу.
Спасибо. І вам.
Спасибо.
Це була «Громадська хвиля». Наталка Соколенко, Галина Бабій. Думайте, слухайте. На все добре.